на денешен ден во музичката историја.
9 октомври. На денешен ден 1960 година Рей Чарлс го реализира албумот The Genius Hits the Road. 9 октомври 1970 година Джон Ленон заврши со снимањето на својот албум John Lennon Plastic on a Band. На денешен ден 1981 година песната Controversy на Prince е реализирана во Британија. Девети октомври 1999 година Марая Кери и Джей-Зи беа на врвот на американската топ листа на синглови со синглот Heartbreaker.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.